Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 76. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline on Ardi Roosimaa, Aristate nõukogu liige. Tere, Ardi!
Tere, Tõnu! Alati on tore sinuga juttu vesta.
Ja sinuga samamoodi ja kv.ee kinnisvara podcastis rääkisime sinuga aasta tagasi ja siis tegime teatavalt kokkuvõtet ja mõtlesin, et miks mitte samas formaadis seda korrata, aga võib-olla meil on uusi kuulajaid vaatajaid, siis võib-olla paari sõnaga kõigepealt tutvustad, kes sa oled ja mis on sinu puutumus kinnisvara valdkonnaga ja mis asi on Restate.
Ja tere, ma olen Ardi Roosimaa, nagu sai öeldud ja kinnisvara valdkonnas ma olen tegutsenud siuke üle 20 aasta nüüd tänaseks juba ja tegelikult tulnud muust vallast, aga kinnisvaraga meie elu on nii palju seotud, et lõpuks sattusin siia ja leidsin endal siit kire. Täna oleme rohkem kaldunud siis nii-öelda arendustegevusele Restate'iga. Varem olime selgelt siukene nõustamisettevõte ja ehk et siis halduse nõustamistaustaga olen mina ja täna siis Restate, mis on siis ikka suures osas arendusettevõtte müügiosakonnas. Tegutsen projektijuhina, mis on väga nagu vahva selline ülesanne saada näpp asjade mootorisse panna aeg-ajalt nii-öelda. Nii et ega siin praegu rohkemast lisada ei olegi. Meie keskendume ärikinnisvarale. Oleme üritanud ka leida endale nii-öelda projekte elukondlikus kinnisvaras siiamaani see väga hästi õnnestunud ei ole, aga me oleme planeerimisfaasis paljud asjad, nii et võib-olla tulevikus siis ka oskan sellest midagi paremini rääkida.
Aga väga kena, hea tutvustus ja idee oli, et siis räägiks sellest, et mis olulised teemad meil sel aastal toimunud on ja mida võiks järgmiselt aastalt oodata, et kui ma sulle esimese sellise märksõnana viskaks välja, et sellise üldise majanduskeskkonna, et mis sul selle aasta kohta pähe tuleb esimesena ja kuidas sa järgnevat aastat vaatad?
Päris segane aasta on olnud selles mõttes, et 22 lõppes sellise nagu esimeste sammudega pöörasest tõusust on ju ja tundus, et kevadel elu läheb väga keeruliseks ärikondlikus vallas. Me nägime ju seda, et kuna ärikinnisvara ei reageeri nendele igasustele muutustele nii kiiresti nagu elukondlik kinnisvara, siis meil tekis selline anomaalia, et ehitussisendid olid hüpanud tohutult kõrgele ja samas nagu müügihinnad ja üürihinnad sellega nagu päris sammu ei käinud ja tundus ühel hetkel, et noh, kõik äriplaanid kipuvad nagu aknast välja minema. Ja siis kuskil kevadel äkitselt siis hakkas see siuke kainenemine, eks ole, et leiti, et noh, ossa poiss, et rahal on nüüd hind on ju ja me peame selle uue reaalsusega ikkagi nagu kohanema, et see ei ole nagu ajutine, mis siis tõi kuskil aasta keskpaigaks need ehitussisendid taaskord jälle allapoole natuke, mis on nagu ajalooliselt isegi päris märgiline sündmus, sellepärast, et ehitushinnad nagu minu mõelest ajaloo jooksul väga palju langend küll ei ole, et ka raskemates oludes. Et meile ta tõesti oli selline pigem nagu meeldiv üllatus. Saime nii mõnegi projekti puhul naasta klientide välja lubatud mingisugustele varasematele tasemetele ja tegelikult oli see hea. Nii kui nii me näeme, et ärikondlikud hinnad on stabiilselt sellised ikkagi tõusulainel endiselt ka, aga vähemalt ta ei ole olnud siukene nagu pöörane ja hüppeline, eks ole. Ehk et siis see aasta teine pool siis tõi see korraks sellist natuke rõõmuhetke on ju ja siis järgmine hetk oli see meeletult negatiivne uudiste foon, mis siis hakkas meid pommitama kuskil sellisest augustikuust alates, mis tõmmas siis nagu kogu kinnisvaraturu täiesti maha. Ja nüüd me siis selles vallas liigume ja tegelikult me ise hindame seda võib-olla vast kõige paremini on seda nagu läbi müügi võimalik hinnata sellist, et kui palju me peame tegema ise müügitööd ja kui palju me saame väljast agentuuridel tööd sisse või sellest, kui palju nemad nagu meie objekte realiseerivad ja see meie tööproportsioon kogu aeg kasvanud, mis tähendab sisuliselt, et turul läheb järjest keerulisemaks. Ja kui sa vaatad seespoolt, siis sina ei oled nagu proaktiivne ja saad kaasa rääkida, noh, arendajana, eks ole. Ehk et sul müügitegevus on põhjalikum ja omamoodi nagu kergem. Maakleruses on ta kindlasti nagu muutunud raskemaks. Ja mis tähendab sisuliselt, et ponnistus selle sama müügitegemiseks täna selgelt on nagu suurem, kui ta oli aasta alguses. Nii et selline natuke on sellised nagu Ameerika mäed olnud.
Aga vaade uude aastasse, kuidas uue aasta
no,
poole?
Uude aastasse me vaatame sedasi, et natuke ma tegelikult arvasin, et me paneme nagu räägime uuest aastast nagu meie selle podcasti lõpus, aga kui ette peaks ütlema, siis igaks juhuks peab varuma ikka järgmisel aastal kannatust. Et need rahahinnad tulevad sellesse sisse, et meie tehingu aktiivsused kindlasti nii-öelda mingi pööraselt kasvama ei hakka. Et kui järgmisest aastast rääkida, siis võtke rahulikult, kõik läheb hästi.
Ei olnud väga lootus sisendav, aga no ma omalt poolt selle aasta selliste oluliste märksõnadena peaks silmas jätkuvat sõda ja jätkuvat majanduslangust. Ja kui me vaataks uude aastasse, siis kas üks või teine saab otsa? No ma ei tea. Et pikalt juba loodan, et saab otsa, aga kindlust väga, väga ei ole. Aga siit edasi,
ja.
Nii, tahtsid öelda midagi?
Ja ei ma nagu pigem nõustun, et kui me näeme võibolla aasta teises pooles nii nagu ennustatakse kergelt nagu paranemismärkeks, mis iseenesest siis tähendab, et majandusel võiks nagu kergemini minna, siis selle geopoliitilisel foonil küll midagi head näha ei ole veel nagu, vähemalt ei oska täna ennustada.
Aga kui minna nüüd siis sammuke sellise üldise pildi juurest kinnisvara turu poole, siis kinnisvara turg on väga laenuturust sõltuv intressi määratundlik, mis on olulised märksõnad just laenuturu intressi määra osas sinu vaatest ja ka järgmisse aastas siis vaade.
Ja no eks ta on nii, et suur osa ju investeerimisobjektidest nii rahavoos kui arendusest tehakse ikkagi nagu päris korraliku pangavõimendusega, eks ole, et seal kasutatakse võõrkapitali ja selle võõrkapitali puhtati intressi osa on meil tõusnud ju sisuliselt kordades, eks ole, et võib öelda praktiliselt mingisugune kolm korda varasemast tasemest, mis tähendab sisuliselt, et üks rida sul finantskalkulatsioonis on kasvanud nagu lihtsalt pööraselt. Et kui me tavaliselt räägime protsentidest, no siis siin me räägime kordadest. Loomulikult ta mõjutab, aga natuke seda leevendab see, et sellised nagu mõistlikud stressiarvutused on olnud ikkagi ju üsna lähedal sellele, millega täna nagu raha müüakse. Et nüüd see stressi kalkulatsioon lihtsalt nagu realiseerus. Et meie oma arendusprojektides alati nagu võtame ikkagi nagu IRR-i põhiselt, et me tahame, et ka jooksev rahavoog oleks nagu selge, et me saame aru, kas siis mitte see lõppeesmärk, et kui palju siis kasumid per objekt, vaid ikkagi nagu jooksev rahavoog oleks korras. Ja see aitab, et kui seda lõppeesmärki siis korrutajad sinna ei määra, et siis tegelikult sellel on võimalik silma peal hoida. Ja noh, paratamatult teisendab see ju ikkagi lõpuks siis nagu üüri ja müügi hindadesse, et ega seda kuskilt mujalt nagu tagasi ei võta.
Ega ta ju lühiajaliselt ei lähe üüri hindadesse ja müügi hindadesse, et ega teil ju neid ei ole võimalik tõsta lühiajaliselt.
Ei, seda kindlasti mitte, jah. No, meil oligi siin mingi arutelu ka teemal, et kas me tahame kaas rääkida sellest, et anname mingisugused hinnagarantiisid seoses, ma ei tea, käibemaksu tõusuga, mis on nii marginaalne teema, et tõesti nagu kohe naljakas on sellest isegi rääkida. Et kui sul ikka lepingud on peal, siis sa nende lepingute kohaselt inimestele ka nagu seda teenuste ja toodet pakud, eks ole. Et sa ei lähe teda projekti jooksul muutma ja meil kristallpalli muidugi ei ole, on ju, aga me üritame ju tegelikult sisuliselt tavaliselt umbes poolteist kuni kaks aastat ette selle hinna ära määrata, ja siis püsida võimalikult lähedal enda eelarvele. Et ütleme täna õnneks, noh, me ei näe nagu suuri raputusi just selle finanseerimise vallas rohkem. Et see hüpe on toimunud, nüüd ta kergelt leevendub, sellepärast, et see mõju selles nii-öelda tarbijahindades on olnud tegelikult kiirem kui kõik ennustasid, eks ole, noh, mis on omamoodi nagu hea uudiseks, et mis tähendab siis sisuliselt seda, et me liigume selle normaalse rahahinna foonis, aga näeme kerget leevendust järgmisel aastal. Et oleme juba nagu harjunud selle reaalsusega täna, võiks nii öelda.
Ja omalt poolt niimoodi, et vaadates just sellist finantsmaailma sel aastal ja järgmisel aastal, ma tunnen sügavat rõõmu selle üle, et Eesti pankadel eelkõige, ma mõtlen siin praegu just Eesti kapitalil põhinevate pankade osas, aga ka muud pangad, et neil on siin jätkuvalt kasumlik tegevus, ehk nad on tugevatel jalgadel erinevalt siis finantskriisi ajast, ehk siis laenu pakkumine on olemas, sest finantskriisile järgnenud kinnisvarakriisi üks oluline põhjus oli see, et laenu pakkumine kadus ära ja noh, järgmisest aastast oodatakse Euribori vähenemist, siin mingid prognoosimajad näevad, et tuleb 2,5% peale ja Euribor järgmise aasta lõpuks, eks see siis võib-olla, noh, mina sõnastaks nii, et see ei too uusi tehinguid elamispindade turule, aga see jätab mingid tehingud ära kukkumata, et tal ikkagi on igal juhul positiivne mõju.
No kindlasti on, eriti nendel, kus see nii-öelda võimekuse piiril on võetud endale kohustusi, et no, see mõjutab väga suurt osa turgu, no, ka näiteks noored, kes on nagu selge lootusele mingi kasvule või kiirele nagu karjäärile pannud, et ilmselgete selle leevendusi toob. On, ja minu arust see on nagu ainult hea muidugi.
Kuidas sa ehitusturgu vaatad, ehituse pakkumist, ehitusettevõtete käekäiku, ehitushindasid, sel aastal, järgmisel aastal?
Noh, EKFL-i sügisel konverentsil, eks ole, me nägime seda paneeli, kus siis osalised kindlalt väitsid, et ehitushinnad rohkem ei kuku, on ju, või et äkki nad ei olegi kunagi kukkunud, et eks turg ju lõpuks paneb paika, aga meil, ma arvan, et ehituses ikkagi see üldine tööfooni, noh, tellimuste arv on kindlasti kukkunud. Et täna me ikkagi nii-öelda pakkumisi saame lihtsamalt ja me saame läbi rääkida erinevalt detaile. Tõsi küll on väga tugevad piirid alt, eks ole, ka materjalidele ja tööjõule, mis on nagu järjest kasvavad kulud, eks ole. Ja me saame sellest kõigest aru, aga tundub küll, et ehitussektoris nagu liiga lihtsaks ei ole läinud ja järgmisel aastal ka ei lähe. Mis toob leevendust on see, et need suured Rail Balticaga seotud tööd on just sattunud, eks ole, täna siia, et me ei tahaks öelda, et see midagi planeeritud on, et nüüd niuksel hetkel neid tehakse, eks, aga ilmselgelt see on nagu hea mitmes mõttes, et on hea selles mõttes, et riigi poolt tehtavad investeeringud sattuvad aega, kui ehitustööde osas on võimalik nagu head hinda kaugelda ja ehitusettevõtetel on see hea alternatiiv nagu nii-öelda vähemalt alltöövõtjatele, eks ole, liikuda sellistel objektide, kus mahud on suured, saab nagu ennast elus hoida. Et ma arvan, et see ongi see, mis tasakaalustab selle ehitusturu ära ja me näeme siukest samamoodi, noh, natuke võib-olla nagu paigalseisu, aga pigem seda, täna on see nagu hetkeline paigalseis hea versus siis nagu suur kukkumine, eks ole. Nii et meie nägemus on sellest, aga meie ju näeme väga väikest fraktsiooni ehitusest, ega me ei oska ka nagu päris laialt öelda. Me näeme, et hästi palju objekte on võetud kavast maha, et kui sa hakkad nii-öelda hindama, mis turul toimub, kus on eriti elukondlikus, mis ilmselgelt ei saa nagu mõjumata jätta. Et kindlasti on ka neid, kellel on nagu palju probleeme ja kes endale tellimusi ei leia. Ja nüüd küsimus on see, et kui suur jõud on neil turule, et kui suur mõju on see sellele nii-öelda ehitushinnale endale.
No ütleme niimoodi, et kui sa mõne järgmisel aastal tõenäoliselt ehitusse mineva äriobjekti äriplaani teed, kas sinna äriplaani paned sa tänasest madalama ehitushinna või kõrgema?
Ma panen sama. No,
siis vaade järgmisse aastasse sama.
Ja panen sama. See, et me saime sellel aastal nüüd siin kuskil suvepaiku oli see hetk, et kui me saime korrigeerida natuke allapoole oma ehitusinna ootusi, no see oli sükkene hetkeline rõõm on ja me tegime seda kindlasti väga hea meelega, eks ole, aga kui me täna oleme võtnud uued pakkumised ja me võtame need mitmest kohast, et saada selline nagu pilt, et siis me tegelikult näeme, et seal täiesti objektiivselt väike selline mingi kasvumäär on ikkagi sees. Ehk et nüüd küsimus ongi, et kui tugev surve on sellepärast meil ehitushindadele, et või tähendab üürihindadele, eks ole, et lõpuks kui see maja valmis on, et kuidas me selle nii-öelda kliendile suudame nagu maha müüa, sest et me mingit innaüpet endal küll ei saa ja meil on tulemas paar objekti, mis on natuke mahukamad, kus siis ehitushind per ruutmeeter on ka nagu natuke madalam, aga noh, vastavalt on madalam ka üüri hindu tegelikult, nii et seal kõikides nendes projektides me täna oleme ikkagi pannud suhteliselt sama taseme. Me proovime saada paremat hinda selleks, et tõesti nagu pakkuda seda leevendust ka mingis üüri hinnas natuke, sest turg täna just nagu ootab seda, aga see väga lihtne ei ole.
Siit edasi liikudes äripindade arendusturg, mis sul sellest aastast kaasa võtta on ja mis on vaade järgmisele aastale? Sa võid ise segmentidesse minna nii nagu soovid.
Ja me oleme näinud ju kõva kukkumist nagu büroosegmendis, et just nagu midagi tuli peale, aga mahud on nagu langenud. Teiselt poolt jälle, kui vaadata büroosegmendi nagu üürihinna tasemeid, siis need on ikkagi selliselt minu silmadele sellised ajaloolises kõrges liiguvad. Et noh, eks ta ongi selles nagu objektide vähesuses ja need, mis tulevad, on üsna sellised eksklusiivsed, eks ole, et siis nad teevad selle suure niukse nagu hinnahüppe kuskil, ma ei tea, mõni objekt, eks ole, siin kuni 30 euroni ruudust, et seda nagu, noh, seda vaatad ikka päris suurte silmadega ja siis teiselt poolt nagu keskmine tasapisi liigub ka kaasa, aga mis minu mõelest on nagu oluline märk on see, et see neelduvus või see nii-öelda see üüride saamise aeg on pikenenud, mis tähendab seda, et ikkagi nagu üürnikud liiguvad sellises nagu ülemises otsas, et nad peavad tegema päris tõsiseid otsuseid, kas nad tahavad minna kaasa sellise asjaga. Ja sealt siis tuleb ka see, et B ja C klassi büroohoonetes, noh, hinnatasemed on tõusnud, mis selgelt väljendab seda, et keegi, kes otsustas minna A-klassi, on nõus natuke odavama raha eest võtma endale pisut madalama kvaliteediga pinna. Et seal see aktiivsus on isegi vaatad nagu paranenud. Ja noh, selgelt, nad on nagu sellised nagu kriisimärgid, eks ole. Et kui vaadata kaubandusse, noh, kaubandus ongi täpselt selline hüppeline, et siis kui midagi suurelt peale pakutakse, eks ole, siis seal tegevus toimub, on ju. See aasta, noh, suurim oli see Kurnapark, eks, et mis sisuliselt on selline piirkondlik big box ostukeskus, mis nagu, noh, ta ei näita palju meil nagu linnades toimuvate väikeste pindade nii-öelda sellest üüritasemelt, aga vähemalt ta annab nagu selguse, eks ole, et suurule saab tulla sellisel ajal ja noh, nii palju kui mina olen kuulnud, siis neil täna müükidega nagu väga halvasti ei ole, et eks siis järgmine aasta näitab, kuidas seal on, aga kaubandus ongi hüppeline, et seda on nagu raske öelda ja noh, siis on see logistika, tööstus ja võibolla need multifunktsionaalsed pinnad, mida saab nagu enam vähem liigitada sarnaseks, et logistika valdkonda minev tegevus, kus siis üürid on jätkusuutlikult kogu aeg nagu tõusnud sellise pisikese sammuga, aga no täna ikkagi, kui me vaatame Stock Office'i taset paar aastat tagasi 9 eurot ja täna niuke nagu 10 pool ja vaata, et närib nagu ühte teisteks, et siis see on see koht, kus tõesti tundub, et nagu need hinnad on lihtsalt sunnitult just need, kuna seal on palju rohkem nagu süsteeme per pind on ju, et see pinnahitus ongi kallim, ta kvaliteet peab olema parem, et siis ta juba hakkab ronima lähedale sellisele nagu B-klassi büroo tasemetel ja ütleme sellise lihtsama kaubanduse tasemetele, mis omamoodi on võibolla õigustatud, eks ole, et seal on võimalik laos enda asju müüa. Suures logistikas tööstuses, kus on nagu big boxid, eks ole, et üürnikud endiselt mäletavad neid 5-euroseid hinnatasemeid, eks ole, ja nad alati tulevad selle jutuga, see on täiesti tavaline. Et tegelikult nüüd reaalsus, kui sa lähed nagu ausalt minema ja tahad neile pakkuda ka need kõrval olevad pindasid, mida tavalist proportsioonina on päris vähe, eks, hea kvaliteediga, siis noh, kindlasti ei liigu seda tasemetel alla 6, et pigem see on sükkane nagu 7 ligi täna on see üüritase, on ju, noh, vahest on kummaline nimetada üürnikule nagu lao hinnaks 7 või 8 eurot, eks ole, aga kui see pind on nagu väiksem, siis see on nagu kahjuks reaalsus ja siis tuleb otsida neid ratskohte lihtsamalt ehitades. Noh, me siin arutasime ennem sinuga nagu seda kliimateemat on ju, et siis lõpuks me jõuame ka ju sellesse, et mida lihtsus, kui sa nagu lähed üle teatud piiri, siis selle lihtsuses hakkad kaotama energias nagu keskkonnasäästus ja kõige selles, et see on seal see peenike piir on. Aga võt selline mõõduka kasvu aasta, samas kui tehingute kiirus ja tehingute arv on nagu langenud päris korralikult, et noh, turg ühtlaselt vist mingisugune pagana 40%, et sa tead isegi paremini, sest elukondlik mõjutab seda hästi tugevalt, on ju. Et need tehingute arve langus on nagu nii tõsine, et sa pead ikka tegema vihaselt tööd, et need üürid ja müügid läbi viia. Ja see kindlasti on ka üks niisuguse ajastu märk, aga kuna on ka pakkumine vähenenud, et siis ta täna on tundub olevat seda siis tasakaalus, ta hoiab ennast nagu elus ja selliselt tasemelt me lähme järgmise aastasse sisse, kui me ju natuke loodame seda, et tegelikult finanseerimiskulud langevad, mis tähendab isenesest võiks ta nagu ju varamüügi tootlusele mõjuda nagu hästi, noh, müüja poolt vaadates siis, et äkki peale paremat ilm.
Nüüd nopin su pikast tiraadist ühe väikse killukese välja, mida sa mainisid, mis mul kõrvu jäi. Kui tavapäraselt majanduses või kinnisvaraturul just büroopindade segmendis on mingid raskused, siis büroopindade omanikud ütlevad seda kõik kui ühest suust, et see on nüüd see aeg, kus kehvemate pindade pealt kolitakse paremate peale ja kannatavad eelkõige kehvemate pindade omanikud või kehvemad hooned. Aga sina just ütlesid seda, et B- ja C-klassi hooned on see, kus siis rohkem liikumisi on vilkam elu ja kallite pindade peale ei lähe, kas see kord siis on teistmoodi?
Uus arenduse teemal lähtudes sellest, nagu kui see, ta nagu reaalsus on ju tegelikult selles, et see otsus minna sellest heast A-klassist siis nöelda halvema vinna peale, et see liigub seal sellest teises turus. Et see on sisuliselt otsus astuda tagasi ja teha nagu nii hinna kui siis kvaliteedi osas tõsine nagu selline tagasiaste. Et see paremat pinda ju, noh, see sama see väide sellest, et sul on õige aeg kolida paremale pinnale, eks ole, on natuke nagu minust nagu ajast ja arust, et on selles mõttes, et kui meil oli suur vahe kvaliteedi hüppes, moodne kaasaegne pind, eks ole, hea kvaliteediga pind tuli turule ja ta oli erines sellest vanast pinnast nii tõsiselt, et näiteks kommunaalkuludus oli võimalik saavutada mitu eurot per ruutmeeter nagu säästu. Et sa tuled sinna, sa maksad võibolla natuke kõrgema tüüri, aga sa säästad kommunaalidega nii kõvasti, et see vahe nagu kaob ära, eks ole, et siis sa lähed selle parema vina peale. Täna on tegelikult ju olukord selline, et suur osa sellest väga kvaliteetsest ja moodsast pinnast, mis on toodetud viimase 15 aasta jooksul, on juba see meie mõistes, eks ole, B ja mõni isegi nagu C-klass ja seal seda kommunaali hüpet nagu sellist enam ei ole. Et selle järgmise kvaliteeti või järgmise efektiivsustaseme saavutamiseks tuleb teha juba hoopis teissuguseid investeeringuid, eks ole, minna, ma ei tea, ligi null energiamajadesse, eks ole. Et siis see tõenäoliselt natuke, noh, minu nägemus on selline, et täna ta ei anna nagu sellist efekti, et kui sul on nagu raske, siis sa valid odavama ja sa ei vali nagu, et kas ta on hea või halb, sellepärast, et kas see B-klass on täna juba nagu nii hea, et ta ei eristu nii suuresti.
Kui äripindade teema juures oleme, et äripindade investeeringud, kui siin kurdeti, et täitsa null aasta on ja tehingute turg on välja surnud, siis tuli meil ühe nädala sees kolme tehingu kohta info, et mis sinu vaade on just investeerimismaailmast?
Noh, keegi päästis päeva, eks ole. Et tegelikult nii oligi ju. Me vaatasime ikka nagu väga madalat aastat ja nüüd meil siin ügisel arvasime, et me ei suuda siin, ma ei tea, kas tuleb nagu 100 miljonit kokku on ju investeeringute vallas ja siis äkki lataki üle 100 on ju ühe tehinguga. Et tegelikult noh, on olnud keeruline aasta küll, et kui me vaatame seda, et mis on siis nii-öelda selles rahavoo investeeringutest toimuda, eks ole, siis hea kvaliteediga objekti, siukene müügitasemed hakkasid kuuega kindlasti, on ju see esimene number, on ju, et nüüd seoses rahahinna kasvuga on ta mõne tehiku puhul suunatud kusid sinna 8 juurde juba, eks ole, ja see on sul natukene suurema objekti puhul, me räägime siin noh, ikkagi miljonitest, eks ole, nende mahukate tehingute puhul, et see on ikka väga valus võtta siukest nagu lossi sisse äkitselt turumuutuse nagu mõjuleks ole. Aga noh, juusel on teisi asju ka, et see meie poolt vaadates, eks ole, meie objektid on suhteliselt väiksed, et meil selliseid mitmekümne miljonisi asju nagu väga palju ei liigu, et vahest arva, eks ole, kui midagi kokku paneme. Aga ütleme, suurusjärgus siukene 5 kuni 10 miljonit eurot me näeme, et need tootlustasemed, mida siis investor ootab, on tõusnud kuskil cirka prossa võrra. Et see on see reaalsus, me teeme need muudatused ka enda nagu finantsarvutustes, et kui me vanasti julgesime oma multifunktsionaalsete pindade puhul panna kuuega algavaid nii-öelda tootlusootusi, isegi kui ta on seal 6,75 või 7 ligi, noh, siis täna on nagu raudpolt, et see on ikkagi 7, eks ole, pigem on ta nagu 7,5. Ja selleks, et kontrollida, kas me suudame üldse nagu seda toodet pakkuda, mida turg küsib. Aga kui nüüd vaadata seda finanseerimisturu nagu luksatus lühiajalisust, eks ole, et korraks hüppas üles ja nüüd tegelikult juba läheb tase tagasi, siis enam väga tugevaid argumente ei ole tootlusootusest või yieldidest, eks ole, nii-öelda üles minna, eks ole. Pigem on see sedasi, et sa teed investeeringu järgmiseks 10-15 aastaks, on ju, sa kalkuleerid selle pealt enda tootluse ära ja see võõrfinanseerimise mõju selles kestab tõenäoliselt mingi paari aasta jooksul, eks ole. Et sa saad kindlasti neid intresse ümber rääkida ja refinanseerida. Nii et meie vaatame, et järgmisel aastal tõenäoliselt need tootlused uuesti jälle vajuvad natuke allapoole, on ju, mis annab siis võimaluse need suurte sisendite või tugevalt kõrgenenud sisenditega nagu objektid ilusti ära lõpetada ja ikkagi kasumiga välja tulla. Et see ilmselt seal on. Turumahu mõttes, jah, ma ei tea, kui hakkaks kokku liitma, siis sügisega on sellest mingist õnnetust 50 miljonist saanud äkki mingisugune 300 või? Et ma pole päris täpselt seda numbrit kokku panda, aga juba ronib paari hotelli, eks ole, Viru keskuse ja parktondi nagu mõjul ikka nagu täitsa ilusatesse numbritesse jälle.
East Capital ostis logistikakeskuse Riias siia juurde, et jah, et need tehingud igaks juhuks kuulajale vaatajale, et need tehingud, mida ma siin mõtlesin, mis ühe nädala seest tulid, olidki Viru keskus ja siis Rimi logistikakeskus Riias ja eks Tehnopolis Vilniuses, et mis olid kõik märkimisväärsed. Et üks mõte siia juurde, et aga võibolla on hea, et meil on majanduses ja kinnisvaraturul keerulised ajad, sest sellist tehingut nagu Viru keskus on, ma arvan, koht, kus kõik Eesti inimesed on läbi käinud. Et sellist tehingut saabki teha ainult halval ajal, kus Eesti kapital tagasi ostab vara või mis sa arvad?
Ma arvan, et see on, neid tehinguid tehakse nii heal kui halval ajal, sellepärast, et nad tegelikult kestavad väga kaua. Et siis, kui ta lõpuks toimund on, on tõenäoliselt tavaliselt möödas ikkagi nagu sikka tubli aastake või rohkem. Et need due diligence'id ja mis sinna juurde tehakse, nad võtavad ikka metsikult aega ja sinna pannakse kõva nii-öelda energia. Sageli on ka siukene olukord, kus siis tegelikult pole selge, et kumb pool siis selle objekti välja ostab lõpuks, eks ole, et see ka mingisugusest hinnatasemest, et tehakse ka sellised kokkuleppeid, kus ostu müügi hinna atraktiivsuse muutuses on sul laua taga äkitselt hoopis teine pool, eks ole, või mingisugune management buyout või mis iganes. Et need on need, mis need tehingud pikaks ja keeruliseks muudab. Et tegelikult ei ole vahe, et millise tootusega sa objekti võtad, et täna mängitakse meie turul endiselt veel selle peale, et see oles üldises majandusfoonis üüri hindade tõstmine ja indekseerimine on olnud väga tugev. Et kui me vaatame seda metsikut kahekohalist inflatsiooni, mis meil oli, siis selle toel meil on nagu ärikinnisvara üürihindade indekseerimine keskmine turul olnud mingi üle 7% vist nüüd, kui viimase aasta lõikes võtta. See on nagu ajalooliselt ülikõrge, et kui me tegelikult mängime ja tasemetes 2-3% võibolla 4% heal aastal, et siis see on sisuliselt kahekordne. Ja see ju väljendub lõpuks vara väärtuses, eks ole. Ja ta ei ole ajutine, ta on nagu jätkusuutlik, et ta ei toetu mingisugusele metsikule hinnahüppele, vaid täitsa normaalsele orgaanisele kasvule. Et see ongi see, mis siis tegelikult seal taga nagu üldse terendab, eks ole, et vara väärtuse kasv ajas.
Liigume siit edasi. Elamispindade arendusturg. On sul siin mingeid häid mõtteid, mis siin sel aastal väga põnevad toimunud on või mis uuel aastal toimuda võiks?
Õudselt ootaks mingid põnevaid asju. Mulle jubedalt meeldi, ma käisin pildistamas seda, aga on see Hiiu elevaatori suurt seina, kus Terra logo peal. Ja nagu üks kifte asju on nagu tulnud ja ma igakord vaatan neid nii-öelda renoveerimisprojekte, mõtlen, et pagan võtku või üks ümberkujundamise projekte, et nad on nagu ülikeerulised, et olen isegi korra seal sellises asjas sees olnud ja mitmes asjas nagu kõvasti vastu näppe saanud, et uut maja on palju lihtsam ehitada kui midagi ümber teha ja praegu meil tulevad siuksed vanad tehase territooriumud ja mingisugused renoveerimisprojektid, et inimestel kindlasti on nagu midagi ägedat võtta jälle turult, et see on see minu selline nagu välisvaade kinnisvaraturule või elukandliku kinnisvaraturule, et ma näen, et seal on nagu vahvaid projekte, mida nagu millele loodaks edu, eks ole.
Ja et mina, kes ma oma igapäeva elu veedangi elamispindade turuga tegeledes, siis et kui ma niimoodi natuke üldisemalt tasemelt vaatan, siis tegelikult ikkagi arendajatel on olnud raske aasta, sest müügimaht on siin sellise mäletatava minevikuga võrreldes olulisel määral alla tulnud, aga sellele vaatamata, et müügimaht see aasta on olnud madal, on ikkagi uusi projekte müüki kõvasti toodud ja kui siis pilk ka tuleviku suunas heita, siis ma kahtlen, kui suur hulk projekte läheb ehitusse sellise ajakavaga, nagu on plaanitud. Ja kindlasti on mingid asju, mis ehitusse ei lähe nii pea ja võibolla lähevad, noh, küll nad kunagi lähevad, aga võibolla mõne teise arendaja kaubamärgi alt, ehk siin võib ikkagi muutuseid olla, sest noh, majanduslangus on nii pikaks veninud ja siin on, ütleme, see turg ei lähe tagasi sellele tasemele, kus me olime, kas näiteks 2018 või 19 või rahatrükkilt indu saanud 2021 aastal, nii et ma arvan, et see üks uue normaalsusega tuleb kohaneda ja kohanemine ei saa liiga lihtne olema, et keegi on kaataja. Elamispindade vastumüügiturg. Nii, sa tahtsid öelda veel.
Jah. Ja taandubki sellele vaata, et kui, mis on selle lõppkliendi siis ka ostuvõimekuse nii-öelda tase, eks ole. Et meil see kinnisvara hinna hüppe tundus vahepeal kõvasti möödakihutavast tegelikust reaalsusest, eks ole. Kuigi palga kasv on ju kogu aeg olnud tugev ja noh, see on päris hirmutav on isegi seda vaadata, sest et see tuleb ju kõik nagu ettevõtluse kasumi arvelt, eks, et, või noh, suures osas, eks. Et selle suhtes meie oleme ka kalkuleerinud mõnda elukondliku projekti ja kuna me oleme äri kinnisvara arendajad, siis me oleme hästi konservatiivsed selle müügihinna määramisel ja see tõenäoliselt ongi siuke, et meil on iga kord, kui me siis oma konservatiivsuse tasemelt oleme jätnud midagi nagu tegemata, siis pärast vaatame nagu siukse vauga, et mis tase seal oli siis, et me panime vähemalt 1000 euroga per ruutmeeter nagu alla, et mööda, et nagu see, noh, et seal ongi, te ei oska selle turuga nagu nii mugavalt nagu opereerida, kui siin tegelikult proovitakse, et lihtsalt paneme mingisuguse uue taseme ehitusindasid, me jagame küll ja suudame neid ka nagu elukondliku objekti kohta ära arvutada, et me teame, mis see sisend on, aga see, millega see asi siis lõpuks turgu läheb, noh, tihti peal nagu ei ole korrelatsiooniga sellega, mis sinna sai sisse pandud.
Jah, et sa tõid ma arvan, et tähtsa nagu märksõna mängu ostujõud, ehk siis ongi, et sissetulekute suhe elamispindade hindadesse tegelikult oleks siis ka finanseerimise tingimused arvesse võtta, sest enamus koduostutehinguid finanseeritakse laenurahaga ja tundub, et praegu on mingi tipp varade üle hinnastamise mõttes või siis ostujõu siuke madalpunkt teiselt poolt vaadates on ületatud ja asi liigub paremuse suunas, aga ega ma ei usu küll, et liikumine paremuse suunas ehk ostujõu paranemise suunas, et see saab olema järgmisel aastal väga kiire. Ta küll liigub õiges suunas, aga mitte liiga kiirest ja see võiks olla üks tegur, mis hoiab elamispindade tehingute arvu järgmisel aastal üsna madalana. Et kuidas sulle tundub see loogika?
Mulle tundub, et see, jah, et see on tõsi. Ehk et see sellel erakliendil, kes on harjunud väga madala nagu rahastamisfooniga, eks ole, on väga raske neelata alla seda kõrgemat finanseerimistaset, eks ole, mis tähendab ka sisuliselt seda, et sul peab endal oma vahendeid, et ka oma kapitali, eks ole, siis sinna tehingusse panna. Ja see suurus nagu kasvab kogu aeg, kuigi just nagu palgad kasvavad, ostujõud kasvab, eks ole, tarbijaportfell on nagu ta on, eks ole, ka nagu tõusus, et samas see kuskil arenenud riikides me ei ole näinud seda, et kinnisvara kättesaadavus mingil ajal nagu läheks paremaks, et ta kipub ikka minema halvema koole ja ma arvan, et me oleme täpselt selles samas kohas, et täna tehtud tehing on parem kui homme tehtud tehing, et mis puudutab nagu kodu, sest et kui seda hakata nagu investeeringuga hindama, siis no see ei tööta lihtsalt, eks ole. Nii et minust väga vahvalt ju Kätlin Vatsel ütles seal, kas see oli vist sinu paneel isegi, eks ole, et tänane klient, kes tuleb pangast ja saab endale kodulaenu, on järgmise aasta kuldklient, et nende maksed lähevad ainult madalamaks, mis tähendab seda, et kui nad on suutelised teenindama laenu nendes keerulistes oludes, siis noh, neil hakkab sealt varsti midagi üle jääma, et selles suhtes on see väga hea lakmuspaber, et kui täna minna panka ja sulle sealt tuleb ka järsk ei, siis selgelt natuke võib-olla oled optimistlik olnud, on ju. Aga kui tuleb jaa, siis tead, et toh, läheb paremaks.
Aga elamispindade hinnad märksõna, et kui ma, noh, kui ma ise vaatan asja niimoodi, et me oleme ikkagi inflatsioonilises keskkonnas, täna läbi intressimäärad on inflatsiooni pidurdatud, kuid kui ma mõtlen sellele, et milline on siin Euroopa riikide välisvõlad või avaliku sektori võlad, et kas need on siis välisvõlad või sisevõlad, vahet pole, et need on nii üüratuks paisunud, et Euroopa Liidu peale, ma just kuulsin, numbrit pidi olema 130% sisemajanduse kogutoodangust on siis avaliku sektori võlgnevus, et no seda natuke ennegi normaalsemaks saada, et siin on vaja ikkagi inflatsiooni, mis leevendab ja võib-olla hetkeks pidurdatakse inflatsioon ära, kuid pikaajaliselt ei saa intressimäärasid väga kõrgel hoida, aga kas või seetõttu, et Euroopa Liit on sõjas toetamas Ukrainat. Ja seetõttu, et lühiajalises vaates, kvartali kahe vaates võib siin hinnaga mida iganes juhtuda, siiski mitte liiga olulisel määral, aga pikemas vaates kas või siuke inflatsiooniline komponent on elamispindade hindades sees, noh, pikaajalises vaates, ma ütleks 3-5 aastases vaates, et kuidas sulle niisugused mõtted tunduvad?
Mulle tundub ka, me ei saa seda nagu riikide seelda nii-öelda võladasemega võrrelda lihtsalt põhjusel, et inimene opereerib nagu teistes valdkondades, kui ta teeb hinnangu oma kodulainu teenindamisvõimele, siis sageli on see kogu 10 aasta, mitte nagu 1 aasta, vaid 10 aasta nii-öelda sisse tulek, mis läheb sinna sellesse objekti sisse, mis tähendab siis nagu, kui me võrdaks riigi eelarveks, siis oleks 1000%, mitte 130%. Ja neid laenuotsuseid tehakse, nad on pikaajalised ja noh, riik on ju ka pikaajalised, kes see asi, et põhimõtteliselt meid ei takista miski minna nagu samadele tasemetele. Lihtsalt ühel hetkel tekib see probleem, et sa suudad teenindada ainult seda raha hinda, et sa ei suuda nagu seda põhiosa enam teenindada. Eks ta natuke nii on ja me oleme siin ju siuksed nagu popsid, et me ei julge nagu laenu võtta ja see ei ole kunagi Eesti riigis nagu väga pop olnud laenu võtta, et noh, selle taga meil natuke ka mõningad arengud on ja sellest räägitakse kui mingisugust ime asjast, eks ole, aga tegelikult majanduse nii-öelda üldine maailma majandus liigub palju kõrgemate nagu laenu tasemete juures, et selles suhtes ma arvan, et seal siin on nüüd see lugu, et isegi kui me peaks no ma mõtlen riiklikul tasemel mingisugused laenuotsuseid tegema, et võtta laenu nii-öelda mingisuguste tuleviku investeeringute tegemiseks, siis see oleks kõik okei, aga kui me võtame laenu nagu päevaajaliste teemade lahendamiseks, no siis see kindlasti ei ole, et nii lihtne ta ilmselt ongi, jah.
Ja siit elamispindade turuga edasi liikudes, üüriturg ja üüriinvesteeringud, et no selle aastal ikkagi hindades on hulk ebakindlust, üüripakkumine just siin selle aasta teises pooles on oluliselt suurenenud. Täna 21. detsembril, kus me saadet ette salvestame, oli kv.ee-s circa 1800 elamispindade üüripakkumist Tallinnas mitte elamispindade, just korterite. Ja ma ütleks, et normaalne korterite üüripakkumine tavapärane on 1100-1300, et meil on 50% liiga palju pakkumist. Ja noh, mina oskan siit tulla ainult soovituse juurde, et kui vähegi võimalik, siis palun mitte üüriturule investeerida, sest selline ülepakkumine, see ei lahene ka siin nädala või kahega, vaid ikkagi kvartaleid läheb aega, millel see ära laheneb ja tootluse määrad normaalseks muutuvad, ehk siis ka järgmise aasta esimene pool, 2024 aasta esimene pool tuleb kindlasti üürileandjatel üsna keeruline, aga need, kes vastu peavad, siis äkki ühel hetkel ikkagi saab üürihinda ka tõsta korteritel. Sinu mõtted siia?
Ma arvan, et jah, nii on. Täna point ongi selles, et mis eesmärgil sa oma raha sellesse kinnisvarasse paigutad. Et elukondlikus ju väga palju turuosalisi lähtuvad hoopis sellest, et ma tahan oma raha ära parkida, et ta ei kaotaks väärtust, et kinnisvara tagab selle inflatsioonikaitse ja kui ma nüüd seal üüritulu ei teeni, eks ole, et siis sellest ei ole ka midagi hullu, sest see usk sellesse pikaajalisse varaväärtuse kasvu on nagu tugev, on ju. Ja noh, siis see tekitab sellise mingisuguse kunstliku tühja korteri hulga, eks ole, mis meil nagu turul on, eks ole, mis selle asemel, et anda nagu odava hinnaga üürile, mis kataks vähemalt nagu osagi sellest kulust, nagu seisab lihtsalt, et äkki siis püsib värskemana, nii, et kui ma seda nagu üürile ei anna. Aga jah, ütleme, see selline see ralli, kus raha oli odav ja sul oli võimalik investeerimislaen võtta nii madala hinnaga, et sa suutsid sellest üüri maksest nagu teenindada 100% veel endale äkki elamisekski midagi kõrvale võtta, on ju, et see ilmselt ei ole nagu lähiaja teema. Praegu liiguvad noh, need tasemed, see tootlustase ja finanseerimistase on nagu selgelt nihkes, eks ole, et pigem me vaatame selle investeerimislaenu puhul seda, et see pangalaenu võtmine võimendust ei anna, ta pigem hakkab sööma seda kapitali, mis tuleb. Ehk et risk on suur, et siis sa võtad ju selgelt selle riski, et kui sul üürnik jalutab minema ja sul seal üüritulu ei ole, siis sul kohe on nagu kuluartikkel pereeelarves, mida sa pead võtma oma mõnest teisest siis harjumusest või teisest elupinnast või muust tuleallikast. Nii et jah, see ei ole täna selline selgelt lihtne. Ja seal on neid fänne olnud hästi palju just sellel samal põhjusel, et see turg oli lihtne. Et seal oli kerge teenida tootlust, sest rahal hind puudus. Ja nüüd, kui maailm on nagu läinud normaalsusesse, no siis selgus, et tops, et see ei olegi nagu investeerimistoode.
Ja on säästutoode nagu tegelikult jah, et salvestuseks ettevalmistades ma mõtlesin ka mingit analoogseid mõtteid, nagu sina siin ka välja tõid, et kui investeerimine on ikkagi tegevus eesmärgiga kapitali kasvatada, siis on säästmine on tegevus eesmärgiga kapitali säilitada, võttaseks madalamaid riske kui investeerimisel, et kas siis üüriinvesteeringud tuleks siis kuidagi kõrvale paralleel mõiste tuua, et üüri sääst või mis, aga...
Ja,
aga jah, et neid inimesi tõepoolest liigub ringi, kes siiski jätkuvalt üüri kinnisvarasse elamispindadesse raha paigutavad ja täpselt just säästmise eesmärgil.
Ja no, nii kaua kui on neid inimesi, kes soovivad üüri võtta, eks ole, et see selles ei ole nagu ju midagi nagu erilist, et võib-olla see siukene suur mammonousk, mida me oleme siin elanud, eks ole, vabariigi ajal ja niuke lapskapitalismi alguse aeg, et kõik peab nagu omama, et see hakkabki vaikselt äkki üle minema, et saab rahulikult elada ka siis, kui sa nagu kõik ei oma, mis sul käe läheduses on, eks ole, et autot võid jagada ja korterit võid üürida ja mis see, nii et noh, kogu see selline filosoofia muutus, eks ole, liikuvus, kõik see paneb ka mingisugud teised standardid ja siis see üüritoode ju turult kuskile kao, mis tähendab seda, et isegi kui on nagu halvad ajad, siis see klient on sul ikkagi nagu olemas, eks ole. Ja sageli on siis seal veel lisa sellesse nii-öelda see pufferkiht neid inimesi, kes tahaksid osta, aga ei saa. Ja sellel, kuna raha hind on kallis, eks ole, siis kiire arvutusega saad sa määrata, et millise elamise sa saad endale üüriraha eest ja millise elamise saad sa laenuraha eest on ju sellel konkreetsel ajahetkel. Nii et ega siis see turg jah kuskile ei kao, et kindlasti on neid andjaid ja on neid, kes ei mõtle selle nii-öelda kulumise ja nii-öelda ka käpeksi peale, mida ta siis peab pärast iga üürniku mingisse korterisse veel pärast sisse panema, et seal on palju selliseid matemaatika vigasid, eks ole. Airbnb oli üks väga hea näide, mis tõestas ära selle, et kui suuri matemaatika vigasid võib teha, et avastad 10 aastat hiljem, et oled mõnusa hobiga tegelenud, teenind ei ole mitte midagi. Eks?
Aga liigume siit edasi. Kinnisvara vahendus, kinnisvara maaklerite teenused, mis on sinu sellised mõtted selle aasta osas, järgmise aasta osas?
No võtta, ma alguses ka nagu ütlesin natuke, eks ole, et on olnud raske, et see, mida me ei näeme kõrvalt, eks ole. Et meil on oma müügiosakond, mis ausalt öelda oludusunnil, kuna meil projekti on järjest juurde tulnud, siis järjest vähem nagu tegeleb avatud turul. Aga kuna meil endal on piisavalt palju neid objekte, et me ikkagi nagu mingi turutunnetuse saame sellega ka säilitada, aga kui me vaatame väljast tulevad kliendi arvuga või et maaklerite koostöös tulevad, et siis näha on meeleolu muutust kohe päris korralikult, eks ole. Ja meeleolu muutus ju no, müügitöös on kõige suurem nagu hukatus, eks ole, et selleks, et nagu edukat müügitööd teha, peab see olema kogu aeg puustitud ja need suured agentuurid oskavad siis oma inimesi hoida ja nendele seda sellist nii-öelda koolitus ja puusti pakkuda, nii, aga need, kes on väiksemad tegijad, nad on ikka suht eksinud vahepeal, eks ole, kui nad ei saa aru, miks turul nagu mitte midagi ei toimu, eks ole, et sa võid ponnistada palju tahad, enne. Et minu ennustus järgmiseks aastaks on ka, et aasta algus küll siin midagi head ei luba, eks ole, pikalt ette ei oska nagu ju ennustada. Kõik arvavad, et aasta lõpupoole võiks paremaks minna, aga vahendus turul lihtne ei ole ja kindlasti ei ole lihtne ka ju lihtsalt sellel väga lihtsalt põhjusel, eks ole, et tehinguid ongi vähem, et kõigile lihtsalt ei jätku, eks. Et sellega peab natuke arvestama. Ja mis siis sisuliselt tähendab seda, et sa pead olema rohkem proaktiivne, rohkem tegema tööd, rohkem tundma oma toodet, rohkem tegema, ma ei tea, külmasid kõnesid, rohkem endale fooni looma selleks, et üldse nagu see tehing saaks juhtuda. Ja noh, võib-olla siis arenduspoole pealt praegu nagu selge selline nõuanne või soovitus oleks, et tunne oma toodet paremini on. Et selles on tihti peale nagu väga-väga suur väärtus kliendile. Et sa suudad ka nagu kaasa mõelda sellega, et kui on vaja tõesti mingi tehingu puhul mingid väiksed muudatusi viia sisse või kuidagi nagu leida mingid nüansse, mis tegelikult on palju olulisemad kui see raha ja ruutmeetrideks. Et igal juhul ei ole nagu, ei tule nagu lihtne aasta, aga kui ärikinnisvara poole pealt vaadata, siis meie näeme seda, et investeeringud, just mis puudutab nagu pikemaajalist ärivaadet, noh, ongi hea teha raskel ajal, mis tähendab seda, et kui see hirm on nagu möödas, mida külvab siis meedia, siis tegelikult tuleb see ratsionaalne mõtlemisvõime tagasi ja siis hakkad hindama seda, et sa ei tee ju oma kinnisvara investeeringut järgmiseks üheks aastaks, et sa teed selle 10, 15, 20, maja säilib 50, 100, noh, võib-olla igavesti, eks. Et see periood, milleks sa selle investeeringu lõpuks nagu teed, on nii palju pikem kui see ajutine muutus, et sa pead selle ärilise sammu tegema ja kui sa täna seda ei tee, siis tõenäoliselt sa oled lihtsalt nagu natuke samm tagapool kui keegi, kes selle täna tegi. Nii et selles suhtes minu soovitus järgmise aastasse on küll, et uute äriotsuste tegemiseks on selgelt nagu hea aeg tugevalt ennast tunda nagu turul ja öelda, et okei, ma võtan selle otsuse ehitada, ma ei tea, oma uus tehas või laienemine või mis iganes mingi uus äri alustada on ja selle viljad tulevad ju 2 aasta pärast, kui turg on muutunud. Noh, me ei tea, mil moel nad muutunud on, aga raha hinna mõttes me oleme saanud üle sellest sellisest krambist, mis tekkis selle päris raha hinna tekkimise tovel. Maakleritele just seda, et tunne toodet ja ole proaktiivsem ja võib-olla sa ei tunnegi seda kokkusurvet keskkonda.
Noh, moel või teisel võtaks võib-olla sama, mis sa ütlesid natuke teiste sõnadega kokku, mis ma olen mõelnud, et kinnisvara maaklerid selgelt on nii täna kui järgmisel aastal vähem vaja, kui siin on näiteks 21 aastal või 22 aastal vaja olnud ja samas maaklerilt oodatakse ikkagi väärtust rohkemal määral. Ehk maakler peab esiteks, et ta peab rohkem väärtust pakkuma ja teisalt ta peab ka oskama näidata, milles see väärtus seisneb, mida ta oma kliendile pakub. Ja maakleri teenuse vajadus ei kao kuhugi ära, et ikkagi maaklerid on vaja.
Ja ei tee mingid platformid või mingid ei aitsada tööd ära, et see on suures osas sotsiaalse suhtlemise töö ja psikoloogia, et mida sa siis rakendad läbirääkimistel. Et see kindlasti kuskile kao, aga tõsi on jah, ma olen nõus. See on hästi öeldud, et maaklerit on vähem vaja. Nii ongi, jah.
Aga kui nüüd mõelda niimoodi, et võtame siin otsi kokku vaikselt, kas sul oli hea aasta see aasta?
Ma just mõtlesin, et mõnes mõttes vaatan, et kui sa vaatad seda üldist fooni ja kui me vaatame nagu ettevõtte koha pealt, et me ei jätnud ühtegi objekti tegemata või ei lükanud liiga kaugele edasi uusi otsuseid, eks ole, siis meie jaoks nagu asja ei muutunud. Kui ma võtan nagu isiklikus paanis, siis ei ole olnud hea aasta selles mõttes, et sa pead selle sama nii-öelda asja saavutamiseks tegema umbes 2 või 3 korda rohkem tööd, eks ole, et sa pead nagu pingutama palju rohkem. Noh, vahest on see tore, aga vahest väsid ära ka lõpuks. et selles suhtes minu meelest ei ole nagu olnud hea aasta, sest ta ei ole olnud ei mingisugune taastumisaasta ega ka mingisuguse uue nagu sellise reaalsusloomisaasta, ta pigem on nagu kogu aeg nagu mingi ülemineku periood. ja see ülemineku periood kestab on ju ja siis ta ei loo sulle nagu lõppkokkuvõttes tegelikult head tunnet, et ma arvan, et see siukse tunde peale võibki niimoodi nagu seda öelda.
Ja siuke suuna otsimise aasta ja ikka veel suund ei selgu, et noh, ma ise nagu minul on olnud väga huvitavaid projekte, mis on mulle pakkunud endale noh, ses mõttes väga palju, et on väga huvitavad just olnud ja leib on laual ja nii mul kui lastele jagub ka vahest natuke anda, nii et selles mõttes ei saa kurta, aga järgmisest aastast ma arvan, et võib minna mõnevõrra keerulisemaks, ma arvan, et turuosalisi jääb vähemaks ja kui turuosalisi on vähem, siis on ka minu sellist nõuandeteenust vähem vaja, et kuidas sina järgmist aastat vaatad optimistlikult, pessimistlikult?
No, ma ei näe nagu muutust aasta selles esimeses pooles, et noh, ta on täna me inertsiga kinnisvaraturus ju tegelikult järgmise aasta lõpus juba otsa pidema projektidega, et me peame nägema, et mida me suudame siis valmis saada järgmise aasta lõpuks, et minu mõelest jah, palju nagu ei muutu, aga selles mõttes ma ei ole sinuga nõus, et nõustamist on vähem vaja, minu mõelest nõustamist sellistel aegadel on isegi nagu rohkem vaja, et seda lihtsalt võibolla ei taibata või ei julgeta küsida, eks ole, aga tegelikult on see aeg, kus need suured erisused mingisuguse tegevuse muutusel või mingi asja läbimõtlemisel on no, mõjuvad nagu kordades rohkem kui sellisel lihtsal ajal, eks ole, et kohe kui me sattume sellesse tõusulainesse, no, siis läheb kõigil hästi, et täna nagu saavutada seda, et sul läheb hästi, noh, on oma ette nagu siukene tõesti nagu ponnistus ja saavutus, eks ole, et kui sa järgmine aasta suuta nüüd nööda jõudsalt, ütleme, sellise staatus quo hoidmisega ja väikse kasvuga nii-öelda siis läbi viia, siis mulle tundub küll, et aastaks 25 nagu võiks noh, olukord oli ikka väga hea, eks ole, et alati üritad teha mingid otsuseid, mis viiksid natuke nagu teistest ette, ja noh, praegu on see hetk, aga tavaliselt see otsustus julgus ja kiilub võibolla mõtte kinni ja kõik need asjad mängivad kokku ja noh, siis tuled sina Tõnu mängu ja aitad lahti teha selle.
Eks ma painin praegu väga hoolega kõik kõrva taha, mis sinu kuldsed sõnad. aga anname kuulejatele, vaatajatele ka mõne soovitus, et mis mõtteid sa kinnisvara turuosalistele jagaks, kuidas siis just 2024 aastaga hakkama saada.
No, kinnisvara, eks ole. No, räägime kõigepealt siis võibolla sellest rahast, mida pangad ju siin rõõmsasti ikka endiselt välja annavad nendele, kes suudavad tagasi maksta, et oma laenuvõimekuse hindamisel nii äris kui ka kodulaenus või eraelus on ju, võiks täna võtta väga hea sellise indikatsiooni, et kui täna oled suuteline teenindama, siis järgmisel aastal tõenäoliselt pöördub see pigem nagu kergema poole. Et see on hea hetk nii-öelda teha sellist otsust, et siis järgmine teema on see, et me oleme näinud, kui kõvasti selline turu tagasi vise mõjub, nagu pärast koroonatakse toimus, mis moodi ta mõjub hindadele, et praegu sellist võimendus seda linguefekti veel ei ole turule tulnud, on ju ehk, et suure tõenäosusega võib arvata, et need järgmisel aastal veel natuke langevad hinnad nii äri kui kinnisvara või elukondliku valdkonnas on ju annavad hea võimaluse teha koduinvesteeringut, on ju mõelda selle peale võibolla, et kuidas oma mingit korteri investeeringu portfeli ümber kujundada, et selleks on kindlasti hea aega, eks? Ja paraku nagu noh, me näeme, et need ajad, mis meil praegu on, ei mõju hästi nagu üldisele sellisele nahala, sellele keskkonnateemadele, et nüüd on vaja mingit uut kvaliteeti saada, et praegu ei ole see hetk, kui otsida oma tootest mingit uut kvaliteeti, pigem nagu tasub otsida seda kõige paremat efektiivsust ja see annab sellise nii kõva võimenduse efekti mõne aasta pärast, et siis on võimalik tõesti minna ja teha midagi nagu väga ägedat. Ehk et natuke sellist nagu ilmselt konservatiivsust, aga kõige hullem, mida nagu sellisel ajal saab teha, on see, et öelda, et nüüd peab ootama. See on nagu kõige halvem asi, mida üldse teha sellisel hetkel. Et me oleme palju põrkunud sellega, et nii-öelda küll üüri, küll investeerimis, küll ostuotsuseid lükatakse edasi ja kaalutakse ja sadakorda ja ümber ja mõeldakse ja siis lõpuks jääb see mingisuguse sellise tunde taha, et praegu ei ole õige aeg, on ju. Aga pigem tuleb küsida, et millal siis on õige aeg. Et mulle tundub, et praegu on just õige aeg, eks ole. Ehk, et kui on nagu plaanis vaadata nii-öelda investeerimisturule, siis täna ilmselgelt on see hea. Rahavo ostja poole peal on sul väga mugav olukord kaubelda hindasid, eks ole, ja võibolla järgmisel aastal see võimendus või see nii-öelda efekt kaub ära. Et siin ta on ja kõikide sisendite teemadel, arenduse alustamise teemadel väga hea läbi rääkida nagu ka ehitajatega, eks ole, kes saavad täna ilmselgelt nagu vähem pakkumisi või kutseid. Et siis siuke see järgmine aasta saab olema, et minu meelest oleks see hea nagu stardipakkude aasta ja julgematele nagu kasvuaasta. Aga täna on seda nagu üldise makro pealt väga raske nagu millegiga siis nagu põhistada, eks ole, et me ei tea ju, et kas aasta lõpuks siis päriselt ka inflatsioon niimoodi taltub, et me näeme seda nii-öelda paari prossast Euribori taandumist või siis mitte, eks ole.
Ma oma poolt annaks siis 2024. aastaks üksed mõtted, et võibolla võiks mingi panuse panna nii-öelda kodukoristamisse. Ehk vaadata üle, et kas kuskil on mingid kulusid veel, mis ei ole väga, väga vajalikud, mis on nii-öelda headel aegadel kukile võetud. Ja kriiside ja raskete aegade funktsioon majanduses ongi siuke puhastamine, et tugevamad ellu jääksid. Ja teisalt kui täna teha, siis ütleme ärilisi otsuseid või koduostu otsuseid, siis tõepoolest, et kui täna asi välja veab, siis aasta pärast tõenäoliselt on mõnevõrra lihtsam, aga noh, kui teha otsuseid sellepärast, et aasta pärast on kindlasti lihtsam ja oluliselt lihtsam, siis siin ma võtaks hoogu maha. Tõenäoliselt tuleb ikkagi aeglane ja rahulik taastumine, kui just ei tule jälle mingit rahad rükki, sest 2021 selline kinnisvaraturu ralli, mis käis, oli ikkagi rahad rükki baasilt ja täna väga tõenäoliselt rahad rükki või madala intressimäära õlekõrt keskpank ei kasuta, et võiks ikkagi jah, 2024 aastal olla see moment, et asjad hakkavad ikkagi paremuse suunas liikuma, aga mitte liiga kiirelt. Tahad sa veel kõige lõpetuseks midagi lisada?
Jah, see kiiver ongi see, et see sobib nii remondiks kui uue asja alustamiseks, et mõlemal puhul nagu kehtib, et me peame arvestama sellega, et meil ikkagi väga lähedal endiselt toimub see sõda, mis ei lase välisinvestoril nagu siia väga lihtsalt tulla, mis tähendab, et see nagu välisinvesteeringute sissevoolule kindlasti ei ole nagu mugav. Me peame oma raha hakkama saama, ehk et see tähendab, see turg on ise reguleeriv täna ja me ootame seda nagu taastumist siis oma vahendite jõul, mis on kindlasti aeglasem kui võõrvahendite jõul tekib taastumine, nii et võibolla see on niisuguses suures pildis vast reaalne pilt.
Aga väga kena! Võtame siit siis otsad kokku ja tänan siin Tardi väga, et oma mõtteid jagasid nii siis olnud 23. kui tuleva 24. aasta osas. Täname ka kõiki kuulajaid, et oma aega meile pühendasid. Eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 76. osa. Risteiti nõukogu liige Ardi Roosimaa oli see siis, kes oma mõtteid jagas eilsest, tänasest ja homsest päevast. Oleme siin aasta lõpu eel eetrist, niimoodi, et soovime siis kõikidele ka head aasta lõppu ja veel paremat uue algust. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes saadetes. Kõike paremat!
Aitäh! Aitäh!